بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز طلبلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عقيدة تحاوية شرخ أساس ده اتكذيت كان درسنا 22 سنة باشلايمز بو درسمز تأويل دب نوملنا ده و 3 قسمنا عبارت در birinchi qism ru'yatni ta'vil qilmaslik eng to'g'ri ta'vil ekanligi haqida aqidai tahoviya matni. Ikkinchi qism Qur'on va sunnatda ta'vil so'zi qanday ma'noda kelgan. Uchinchi qism ta'vil niqobi ostida Qur'on va hadis hujjatlarini tahrif qilishga o'tib ketgan toifalar haqida. Endi ushbu darsimizni alohida alohida qismlari bilan ko'rib o'tamiz. Birinchi qism ru'yatni ta'vil qilmaslik eng to'g'ri ta'vil ekanligi haqida aqidai tahoviya matni. Wa la yasihhu al-imanu bir-ru'yati li ahli daris-salami liman i'tabaraha minhum biwahmin aw ta'awwalaha bifahmin idh kana ta'wilu ar-ru'yati وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ملزوم التسليم وعليه دين المسلمين ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه من أبو عقيدة تهوية متنا عند بنين ترجمة سجا كرشامس دار السلام جنات أهلنين Allohni ko'rishlarini turli xayolatlar bilan o'zicha tushunib olgan yoki o'z ahliga suyangan holda ta'vil qilib olgan inson ru'yatga chinakam iymon keltirgan hisoblanmaydi. Chunki ru'yatni va rububiyatga taalluqli ma'nolarni ta'vil qilmasdan o'z holicha qabul qilish va o'ziga taslimni lozim tutish bu haqiqiy ta'vildir. Musulmonlarning dinlari mana shu asosda qurilgandir. Kimki nafi va tashbihdan saqlanmas ekan, albatta to'g'ri yo'ldan toyib ketadi va aslo tanzihga erisha olmaydi. Endi bu matnni sharhiga kirishamiz. Ushbu matn orqali Imom at-Tahoviy rahmatullohi alayh mu'tazilalarga raddiya ishora qiladilar. Va shu mu'tazililarni yo'lini tutib ularni so'zlarini takrorlab ru'yatni nafi qiluvchilarga ham raddiya beradilar. Va Alloh taoloni mahluqotlardan birontasiga o'xshatuvchilarni ham mana shu so'zlar bilan rad etiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam innakum tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badr sizlar parvardigorlaringizni to'lin oyli kechada oyni qanday ko'rgan bo'lsalaringiz xuddi shunday ko'rasizlar deb aytgan edilar. Adashgan toifalar Alloh taoloni oyga o'xshatib qo'yilyapti. Agar shu oyni ko'rishga ko'rgandek ko'riladi degan ma'no bo'lsa, Allohni oyga o'xshatganday, mahluqqa o'xshatganday bo'ladi degan vahima bilan bu ma'noni rad etishgan ayasi mu'tazililar Allohni ko'rib bo'lmaydi deb gapirishgan. Lekin bu yerda Allohni mahluqqa oyga o'xshatilayotgan yo'q. Balkim bu yerda o'xshatilgan narsa ko'rishdir. Ya'ni ru'yatni ru'yatga tashbih etilyapti. Mar'i, ya'ni ko'riladigan narsani emas. Oyni ko'rish qanday aniq, ravshan, hech bir shubhasiz bo'lganidek Alloh taoloni ham ko'rish ana shunday aniq, ravshan va shubhasizdir deyilmoqchi. Yana bundan tashqari Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadislarida tarawna robbakum kama tarawna ash-shamsa fi zahirati laysa dunaha sahab degan ibora bilan keltirilgan Parvardigorlaringizni xuddi ochiq oydin bulutsiz kuppa kunduzi peshin mahalida quyoshni ko'rganday ko'rasizlar deganlar. Ya'ni bu yerda quyoshni bulutsiz ochiq havoda ko'rish qanday bemalol va aniq shubhasiz bo'lganidek Alloh taoloni ham shunday aniq va shubhasiz ko'rish nazarda tutilyapti. Demak, bu yerda kama iborasiga e'tibor beriladi. Kama taravna, xuddi ko'rganlaringizdek. Demak, ko'rish, ko'rmoq fe'li o'xshatilyapti. Ko'riladigan narsa o'xshatilayotgan yo'q. Ammo mu'tazililar alam tara kayfa fa'ala robbuka bi ashabil fil oyatini dalil qilib, bu yerda ko'rmoq fe'li bilish ma'nosida kelgan deb da'vo qiladilar. Haqiqatan ham arab tilida ra'a ko'rmoq fe'li ba'zan ko'z bilan ko'rmoq, ba'zan qalb bilan bilmoq, ba'zan tushda ko'rmoq ma'nolarida keladi. Alam tara kayfa surasining 1-chi oyatida payg'ambarimizga Alloh taolo Parvardigoringiz ashab fillarga qanday muomala qilganini ko'rmadingizmi degan oyatni nozil qilgan. Bu yerda albatta ashab filga qanday muomala bo'lganini payg'ambarimiz ko'rgan emaslar. Bu yerda bilmadingizmi degan ma'noda keltirilgan. Ya'ni shu voqeani qanday sodir bo'lganini, bunda Parvardigorning qudrati, hikmatlari, mo'jizasi qanday namoyon bo'lganini axir ko'ring, bildingizmi degan ma'noda. Ko'rmoq fe'li bu yerda bilmoq ma'nosida kelgan, lekin bu fe'l ko'z bilan ko'rish yoki bilish yoki tushda ko'rish ma'nolaridan qaysi biriga ishlatilayotganligi shu kalimani atrofida kelgan qarinalardan qo'shimcha ishora qiluvchi so'zlardan bilib olinadi. Agar hech qanday bir qarinasiz, ishorasiz, qo'shimchasiz kelsa, unda ma'no anglashilmay qoladi. Alloh taoloning rasuli bu yerda Allohni ko'rish masalasida so'z aytayotgan ekanlar, uning qarinasidan bilamizki, ko'z bilan ko'rish ekanligini. Ya'ni dunaha sahab, hech bir bulutsiz va az-zahira kun qizgan payti, tush payti degan iboralardan, demak, bu bilmoq emas, balkim ko'z bilan ko'rmoq ma'nosida kelganligini aniq ravshan bilish mumkin. Chunki bu yerda ko'z bilan ko'rishga ma'nini qiladigan narsalar zikr qilindi, ya'ni bulut. Bu inson biror narsani ko'rishda, masalan, oftobni ko'rishda unga to'sqinlik qilib qolishi, ko'zga to'sqinlik qilib qolishi mumkin bo'lgan narsa bulut. Va yana kun rosa qizigan tikka kiygan payti, tush vaqti, bu kun düzi rosa yorug' bo'lib turgan mahal, ya'ni yorug'lik ko'zni biror narsani ko'rishdan to'sib qo'yadigan narsa zulmat. Ko'zni yaxshi ko'rishiga yordam qiluvchi narsa bu yorug'lik. Bu gaplar, mana shu kalimalar, demak, bu yerda ko'z bilan ko'rish haqida gap ketayotganligiga dalolat qiladi. Ular o'zlarining da'volarida yana davom etib, biz bunday ta'vil qilishimizga aqlimiz dalolat qildi. Aql bizga buni majbur etadi. Aqlning taqozosi bu, deydilar. Chunki Alloh taoloni ko'z bilan ko'rish bu mumkin emas, bu muhol narsa, tasavvur qilib bo'lmaydigan narsa ekanligini aql ishora qildi. Shuning uchun biz shu ta'vilga yurdik, deydilar. Lekin ularga javob aytiladiki, bu so'zni Alloh taoloni ko'rish aniq va haqqaros ekanligini aytuvchi kishilar, ular ham aqlli kishilar va ko'pgina aqlli kishilar sizlardan ko'ra ko'proq aqlli kishilar sizlarga xilof qildilar. Aql bu narsalarni bo'lishi mumkin emasligini emas, balkim albatta Allohu payg'ambar xabar bergandan keyin u sodir bo'lishi aniq va haqqaros ekanligini qabul qilgan ham bu aqldir. Sizlardan ko'ra ko'proq aqllilar bu narsaga tasdiq qilganlar, deb javob beriladi. Yana shu yuqoridagi matnda liman ya'tabaraha minhum biwahmin, ya'ni kimki bu Allohni ko'rish masalasini o'zicha biron bir xayolat bilan, o'zicha gumon va taxminlar bilan tushunib olgan bo'lsa, u haqiqatan ham chinakam iymon keltirgan hisoblanmaydi, deb o'tildi. Bu o'rinda kimki Allohni ko'rishni o'zicha gumon qilsa, har xil narsalarga o'xshatsa, taxmin qilsa, mana bunday qilib ko'rilarmikin, mana palonday hay'atda, mana bunday holatda ko'rilarmikin, deb u xayolparastlik qilib o'zicha turli xil narsalarni ko'z oldiga keltirib tasavvurga kirishib ketadigan bo'lsa, bu ham ru'yatga xilof yo'l tutgan bo'ladi. Bunda u tashbihga kirib ketgan bo'lib qoladi. Alloh taoloni biror bir narsaga o'xshatib qo'ysa, uni ko'rishni ko'zi oldiga keltirishga urinib ko'rsa, bu demak mushabbih bo'lib qoladi. Agar u mushabbih bo'lib qolishdan cho'chib, qo'rqib ketib, buni butunlay rad etib, demak bu narsa mumkin emas ekan, inson mushabbih bo'lib qolar ekan, ko'z oldiga biror narsani keltirib gavdalantirishga majbur bo'lar ekan, demak bu narsa mumkin emas ekan, Allohni ko'rish mumkin emas ekan deb agar buni butkul yo'qqa chiqaradigan bo'lsa, u mu'attil bo'lib qoladi. Ya'ni Allohning sifatlaridan birini bekor qiluvchi, botil qiluvchi, yo'qqa chiqaruvchi bo'lib qoladi. Balki bu inson uchun lozim va vojib bo'lgan narsa u avvalgi xayolotidan voz kechishi, turli xil tasavvurlarni xayoliga ko'ngliga keltirishdan saqlanishi, ya'ni tashbihdan saqlanishi va nafidan ham Alloh sifatini inkor etib tashlashdan ham saqlanishi lozimdir. Imom Tahoviy rahimahulloh mana shu ma'noga ishora qilib, "Va man lam yatawaqqa an-nafy va at-tashbih zalla va lam yusib at-tanzih" dedilar. Ya'ni kimki nafy va tashbihdan saqlanmasa, albatta yo'ldan toyib ketadi, tanzihga erisha olmaydi. Bu mu'tazili toifalar ular Alloh taoloni tanzih qilamiz dedilar. Tanzih ya'ni poklash, noloyiq sifatlardan pok tutish. Allohni noloyiq sifatlardan poklaymiz deb ular nafiyga kirib ketdilar. Ya'ni butunlay sifatlarini bekor qilishga o'tib ketdilar. Demak, bu o'rinda nafiydan ham tashbihdan ham saqlanish kerak. Tanzih bu Allohni poklash, biron bir sifatni butunlay yo'q qilish bilan amalga oshmaydi. Allohni ko'rish, bu Alloh taolo bandalarga ko'rinishi mumkin ekanligi, bu Allohning kamolot sifatlaridan. Agar Alloh taoloni maxluqqa o'xshatib qo'yamiz ekan degan vahima bilan bu sifatni nafi etiladigan bo'lsa, unda mu'attil bo'lib, unda mu'tazililar qatoriga inson qo'shilib qoladi. Lekin ko'rish deganda albatta butunlay Allohning kunhi mohiyatiga, uning zoti nima ekanligiga inson yetadigan darajada aslo bo'la olmaydi. Allohni ko'rish bu idrok qilish emasdir. Ko'rish bu Alloh xohlaganday, Alloh xohlagan kayfiyatda amalga oshadigan narsa. Ihata bilan, ya'ni Allohni zotiyu mohiyatini butunlay hammasini idrok qilib o'rab olishdik bo'lib ko'rish, u aslo mumkin bo'lmagan narsa. Bu Alloh taoloni ihata qilib butkul mukammal tarzda bilib bo'lmaganiga o'xshaydi. Vala yuhituna bihi ilman, Alloh taoloni hech kim, na farishtalar, na payg'ambarlar, na jinlar, insonlar butunlay mukammal tarzda bila olmaydilar, lekin ma'lum ma'noda biladilar. Xuddi shunga o'xshagan mukammal tarzda Allohni kunhi mohiyati bilan ko'ra olmaydilar, lekin Alloh xohlagan tarzda, Alloh xohlagan kayfiyatda ko'ra oladilar. Yana shu matnning o'rtasida "au ta'awwalaha bi fahmin" degan ibora keldi. Ya'ni kimki o'zini aqlicha o'ylab, o'zini o'lchovi bilan o'lchilab, Allohni ko'rishni o'zicha ta'vil qilsa, u ham Alloh taoloni ko'rishga chinakam iymon keltirgan hisoblanmaydi. Demak, ba'zilar Alloh taoloni ko'rish masalasida ta'vil qilyapmiz deb o'zlarini noto'g'ri maqsadlarini amalga oshirdilar yoki adashib ketdilar. Ular bizning so'zimizga, yo'limizga muvofiq kelmagan oyatlarni, hadislarni, hujjatlarni ta'vil qilamiz deb bir qancha iboralarni ta'vil qilib yo'ldan adashdilar. Bu o'rinda yuqoriroqda o'tganimiz la nadkhulu fi zalika mutaawwilina bi ara'ina va la mutawahhimina bi ahwa'ina degan iboralarga bu ham hamohang va ta'kid ekanligini tushunamiz. Bu yerda ru'yatni ta'vil qilish va rububiyatga taalluqli ma'nolarning har birini ta'vil qilish, haqiqiy ta'vili bu ta'vilni tark etishdir degan ibora ham o'tdi. Bu yerda ta'vilni umuman tark etish kerak ekan degan ma'no chiqmaydi, balki tahrif nazarda tutilyapti. Ta'vil qilyapmiz deb tahrifga o'tish, dinni buzish, Qur'on oyatlarini boshqa tomonga burib yuborish bu tahrif, bu ma'nolarni chalkashtirib tashlash. Buni ba'zi bir zamonlarda ba'zi bir kimsalar ta'vil deb nomlaganlar, ta'vil degan niqob ostida tahrif tomonga o'tganlar. Bu yerda Imom Taxoviyning maqsadlari har qanday ta'vilni butunlay tark etish emas, balkim ta'villar ichida to'g'risi va zarurisi ham albatta bor. Ya'ni Qur'on va Sunnatdan hujjat dalil asosida biron bir jumlani zohirdan boshqacharoq tushunish ta'vili bu ham bor narsa. Lekin bu yerda ta'vilni tark etish deganda buzuq ta'villar keyinchalik o'ylab topilgan Qur'on va Sunnatni umumiy yo'nalishga xilof bo'lgan ta'villar nazarda tutilyapti. Demak, mana shu Qur'on va Sunnatga muvofiq kelmaydigan buzuq ta'villar qatorida ru'yatni ta'vil qilish va Alloh taoloni so'zlaganini ta'vil qilish va shunga o'xshagan ba'zi masalalarni ta'vil qilish bu ta'vilni asli ma'nosidan boshqacha noto'g'ri tarzda talqin qilishdan kelib chiqqan. Endi darsimizning ikkinchi qismiga o'tamiz. Bu Qur'on va Sunnatda ta'vil so'zi qanday ma'noda kelganligi haqida. Qur'oni Karim va Sunnati Nabaviyaga nazar soladigan bo'lsak, u yerda ta'vilni shunday ta'riflashimiz mumkin: "Huval haqiqatul lati ya'ulu ilayha al-kalam." Ta'vil bu kalom, jumla unga borib taqaladigan haqiqatdir. Yoki kalom va jumladan nazarda tutilgan haqiqiy murod, maqsadni ifodalaydi bu ta'vil. Shunday qilib, bir xabarning ta'vili deganda o'sha xabar berilayotgan narsani asli o'zi yoki bir ishning ta'vili deganimizda shu buyurilayotgan yoki ta'riflanayotgan ishning asl mohiyati, haqiqati tushuniladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam namozda, rukuda subhanakallohumma robbana va bihamdika allohumma ighfirli degan tasbihni, duoni o'qirdilar va shu bilan Qur'onni ta'vil qilardilar degan hadis Imom Buxoriy va boshqa ko'p muhaddislar, Imom Muslim, Abu Davud va boshqalar rivoyat qilishgan. Buni Hazrati Oyisha radhiyallohu anha onamizdan keltirilgan. Ya'ni shu namozda turgan paytlarida mana shu duoni o'qish bilan Qur'onni ta'vil qilardilar, dedilar Hazrati Oyisha onamiz. Ya'ni buni qanday tushunamiz? Qur'onni ta'vil qilardilar deganlari, ya'ni Qur'oni Karimda buyurilgan amalni bajarardilar. Qur'onda Alloh taolo Iza Ja'a surasida "Fasabbih bihamdi robbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Ya'ni odamlar guruh-guruh bo'lib dinga kirganlarini ko'rsangiz, siz Parvardigoringizni hamd sanosini aytib ulug'lang, uni aybu nuqsonlardan poklab yod eting va undan o'zingizga istig'for aytib mag'firat so'rang. Chunki u tavbalarni ko'p qabul qilguvchi zotdir, deb Qur'oni Karimda Alloh marhamat etgan. Bu suradan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarini muddatlari, muhlatlari yaqinlashayotgan ekanligini sezdilar va umrlarini oxirida ko'pincha mana shu tasbihni, duoni o'qir edilar. Subhanallohi va bihamdihi astag'firulloha va atubu ilayh. Yuqorida biroz boshqacharoq ibora bilan kelgan bo'lsa, bu yerda sal boshqacharoq lafzlar bilan keltirilgan, lekin baribir ma'nolari bir xil. Shunda Hazrati Oyisha onamiz: "Ya Rasululloh, juda ham mana shu duoni ko'p o'qiyapsiz-a, nima bo'ldi sizga?" deb so'radilar. Shunda Payg'ambar alayhissalom: "Parvardigorim, menga xabar bergan ediki, yaqinda ummatlarim ichida bir alomat belgini ko'rar ekanman. Agar shuni ko'rsam, men Parvardigorimni ko'p yod etish, hamd sanosini bajo qilish va undan mag'firat so'rashga buyurilganman. Mana shuni ko'rdim", dedilar. Ya'ni "Iza ja'a nasrullohi val fathu", agar Alloh taoloning yordami, g'alabasi kelib, nusrat, g'alaba sizga nasib bo'lsa va odamlar dinga guruh-guruh bo'lib, to'p-to'p bo'lib kirganlarni ko'rsangiz, degan oyatni keltirdilar. Ya'ni bu narsa mana amalga oshdi, shuning uchun ham Alloh taologa mana shu buyrug'ini bajo qilib tasbih etyapman, istig'for so'rayman, u gunohlarni kechiruvchi, tavbalarni qabul qiluvchi zotdir, dedilar. Ya'ni mana shu so'z bu Mana shu hadis orqali biz ta'birning ma'nosini chuqurroq tushunib olishimiz mumkin ekan. Payg'ambarimiz alayhissalom shu Alloh taolo Qur'oni Karimda buyurgan buyrug'ini bajo qilib duolarida subhanakallohumma robbana va bihamdik allohumma g'firlini aytishlari Qur'onni ta'vil qilishlari bo'ldi. Shu bilan u kishi Qur'onni ta'vil qilardilar, ya'ni Qur'onda buyurilgan buyruqni bajo qilardilar. Yoki Araf surasining 53. oyatida ham Alloh taolo aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Hal yanzuruna illa ta'wilahu yawma ya'ti ta'wiluhu" deb mushriklar shu Qur'onning ta'vilini, mana shu buyurilgan buyruqlarning ta'vilini faqat kutib turibdilar xolos. Buning ta'vili kelgan kunda, ya'ni qiyomat kunida ular, ya'ni shu Qur'onni dunyoda unutgan kishilar aytadilar: "Axir dunyoda haqiqatan ham Parvardigorimizning elchilari kelishgan edi, biz uni unutibmiz, bilmabmiz" degan so'zni aytadilar. Shu yerdagi ta'vil ham haqiqat, o'sha ishning haqiqati degan mazmunda kelgan. Ya'ni Qur'onning ta'vili, Qur'onda buyurilgan buyruqlar, ko'rsatilgan yo'llar, ishlar, bularni haqiqiy mohiyati, oqibati, bundan ko'zda tutilgan maqsad bu mushriklarga noma'lum bo'lsa, ular shuni ta'vilini kutib turibdilar. Uning ta'vili haqiqati qiyomat kunida keladi. Yoki Yusuf alayhissalom haqlarida kelgan oyatlarda: "Hada ta'vilu ru'yaya min qabl." Mana bu oldin avvalda Alloh taolo menga ko'rsatgan tushimning ta'vilidir dedilar. Ya'ni tushlarda Alloh taolo u kishiga kelajakda bo'ladigan ko'pgina holatlar haqida bashorat bergan, xabar bergan edi va o'zlarini aka-ukalari tomonidan ko'p musibatlarga duchor qilinishlari va oxirida aka-ukalari tavba tazarrular qilib u kishining huzurlariga bo'yin egib kelishlari oldindan tushlarida ko'ringan edi. Ya'ni tushlarda bir quyosh, bir oy va yana 11 ta yulduz tushib u kishiga sajda qilganini ko'rganlar. Shu oxirida amalga oshdi. Oy, quyosh bu ota-onalari va 11 ta yulduz 11 ta aka-ukalari ekanligi oxirida ma'lum bo'ldi. Bu o'sha ko'rgan tushimning ta'vili, ya'ni haqiqati. Asli mazmuni, ma'nosi, mag'zi mana shu degan tarzda aytgan edilar. وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ Bu ham Yusuf surasida Alloh taolo sizga hadislar, ya'ni tushlar ta'vilini, ta'birini o'rgatadi degan ma'nodagi oyat Yusuf surasining 6. oyati. Yoki Kahf surasining 78. oyatida سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا Siz sabr qilib biroz kutib bardosh bilan, sabr toqat bilan kutib tura olmagan ishlarini mana ta'birini men sizga endi aytib beraman deb Hazrat Xidr alayhissalom Musa payg'ambarga aytgan so'zlari. Ya'ni o'sha Musa alayhissalom bilan Xidr alayhissalom ikkovlari birga yurganlari va yo'lda bir qancha ishlarini Musa alayhissalom tushunmasdan so'raganlari va shuni oxirida ta'vilini, ya'ni mazmunini, haqiqatini, undan ko'zda tutilgan murod va maqsad nima ekanligini xabarini berdilar. Shunday qilib, demak, bu ishning ta'vili bu yerda anglashiladi. Bir ishni ta'vili, uning haqiqati. Endi agar so'zning, xabarning ta'vili bo'ladigan bo'lsa, bu oxirat haqida berilgan xabarlar, buni bu dunyoda hech kim kayfiyatini tasavvur qila olmaydi. Xabar berilgan narsani ma'nosini anglasa-da inson, lekin uning kayfiyatini, holatini, haqiqiy mohiyatini inson bu dunyoda tushunib yeta olmaydi. Bu o'rinda so'zning, xabarning ta'vili nazarda tutilyapti. Bu yerda ta'vil faqatgina Alloh taolodan boshqa hech kim bilmaydigan ma'noda ishlatiladi. Ya'ni ta'vil o'sha ishning haqiqati, mohiyati nimadan iborat ekanligi, qiyomat voqealari, qabr voqeasi va jannat, do'zax, hisob kitob, sirot bularning haqiqati, mohiyati, kayfiyati qanday ekanligini inson bila olmaydi. Uning ta'vilini Allohning o'zi biladi. Lekin bu degani uni ma'nolarini ham umuman bilib bo'lmaydigan, hech tushunib bo'lmaydigan narsa degan so'zni keltirib chiqarmaydi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimni o'qib, uning ma'nolarini tadabbur qilishga, tafakkur qilishga, o'ylashga buyurgan. Demak, hech ham tushunib bo'lmaydigan narsalarni fikrlashga Alloh taolo buyurmaydi. Ya'ni bundan chiqadigan xulosa shuki, uning ma'nolarini inson anglashi, tushunishi mumkin, lekin kayfiyatini, haqiqatini esa Alloh taolo oxiratga olib qo'ygan. Keyin ta'vil xususida mufassirlarning ham so'zlarini eslab o'tamiz. Masalan, Ibn Jarir at-Tabari va bu kishiga o'xshagan bir qancha mufassirlar ta'vildan murod tafsirni nazarda tutadilar. Ta'vil bu tafsirul kalam va bayanu ma'nahu deydilar. So'zni jumlaning tafsiri va uning ma'nolarini bayon qilib, kengaytirib, tushuntirib berishdir. U jumlaning zohirga xoh muvofiq kelsin, xoh xilof kelsin, uning asl ma'nosini, maqsadini ochib berish bu ta'vildir. Ya'ni tafsir degan ma'noda ham ishlatiladi. Shu o'rinda bu mavzumizga bevosita taalluqli bo'lgan Qur'oni Karim oyatlaridan birini ko'rib o'tamiz. Bu Oli Imron surasining 7-chi oyati. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. U Alloh sizga ushbu kitobni nozil qilgan zotdir. Bu kitobda hammaga ochiq oydin tushunarli bo'lgan muhkam oyatlar ham va ba'zilar uchun tushunilishi qiyinroq bo'lgan mutashobih oyatlar ham bor. Qalblarida egri yo'lga moyilligi bo'lgan kimsalar boshqalarni fitna va zalolatga solish va o'zlarining nopok maqsadlariga dalil qilib olish uchun Qur'ondan faqat mutashobih oyatlarni ushlab oladilar. Bu oyatlarning ta'vilini faqatgina Alloh taolo va ilmda mustahkam va Alloh taolo o'zi madad bergan insonlargina biladilar xolos. Ilmda mustahkam bo'lgan va Allohning marhamatiga sazovor bo'lgan olimlar aytadilarki, biz bunga albatta iymon keltirdik. Ularning har biri, mutashobih oyatlar ham va muhkam oyatlar ham albatta Parvardigorimiz huzuridandir. Bu haqiqatlarni faqatgina aql egalarigina anglaydilar va doimo yodda saqlaydilar. Ushbu oyatlarda ham Alloh taolo ta'vil kalimasini keltirgan. Va bu yerda yana bir narsa bizga ma'lum bo'ladiki, Qur'on oyatlarining bu yerda muhkamot va mutashobihat degan ikki qismga bo'linishni ko'ramiz. Muhkamat degani aniq, ochiq, oydin, ravshan, tushunarli va aniq, hamma uchun barobar bo'lgan, hech bir o'zgartirilishi, hech qaysi tomonga burilishi, boshqacha qilib talqin etilishi aslo imkoni iloji bo'lmagan oyatlar. Uni hech bir shakku shubhasi yo'q, hech kim undan shubhaga tushmaydi, shubhaga tushirishga urinib ham ko'rmaydi. Bu halol, harom, farz va shunga o'xshash ishlarni belgilagan oyatlar. Bularni Alloh taolo Ummul Kitob deb aytdi. Ya'ni kitobning onasi, mana shu kitobning asli. O'shanga murojaat qilinadi. Tushunilmay qolgan paytda shunga solishtiriladi. Nizolar chiqib qolgan paytda shunga taqqoslanadigan shu bir tarozi o'lchov ona, kitobning onasi, hamma shunga murojaat qiladigan manba. Boshqasi esa va uxar mutashabihat, boshqalari mutashabihat bo'lgan oyatlar. Ya'ni boshqa hukmlar chiqayotganga ham o'xshab ketadi. Aslida bu shabah so'zidan, o'xshash so'zidan olingan, dam bu tomonga bu narsaga o'xshaydi, dam boshqacha ma'no chiqayotganga o'xshaydi. Lafz jihatidan, tarkib jihatidan u har xil ma'nolarga burilayotganga o'xshaydi, lekin ma'no, murod, maqsad esa har xillikni ifoda qilmaydi. Albatta, maqsad ham, murod ham, ma'no ham bitta-ku, lekin lafz ibora jihatidan boshqa ma'nolarga, har xil ma'nolarga ishora qilayotgandek bo'lib tuyuladi. Bu qanday oyatlar deb o'rtada savol qo'yilgan paytda, mutashabih oyatlar bu suralarning avvalda keladigan muqatta'at harflar, huruful muqatta'a. Al huruful muqatta'a ya'ni yakka yolg'iz harflar, masalan alif, lam, mim yoki kaf, ha, ya, ayn, sod, shunga o'xshash ko'pgina suralarning avvalda keltirilgan alohida-alohida harflar. Bulardan ko'zlangan ma'no nima ekanligi haqida ba'zi bir fikrlarni aytilgan bo'lsa ham, lekin ko'pchilik ulamolar buni haqiqiy mazmun, maqsadni Alloh biladi degan so'zlar bilan kifoyalanganlar. Ba'zilar esa bu mutashabih oyatlarga ta'rif berganda bu mansux bo'lgan oyatlar yoki oyatlarni nasux mansuxligi, muqaddam muakhkharligi, oldin nozil bo'lgan, keyin nozil bo'lganligi taalluqli bo'lgan hukmlar, ya'ni oldin nozil bo'lganlari hukmdan qoldirilgan, avvaldan qoldirilib o'rniga boshqasi kelgan yoki u yerdagi zarbul masallar, hikoyalar, ibratli voqealar, shunga o'xshash narsalardan iboratdir oyati mutashabihat degan ma'nolarni ham berishgan. Bu oyatda فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ qalblarda kasallik, zalolat va chegaradan tashqariga chiqishga intilish, haqdan uzoqlashib botilga yaqinlashish istagi bo'lgan kimsalar, qalbida kirib bo'lgan kimsalar faqat mana shunday mutashabih oyatlarnigina qidiradilar, ularni ushlab mana shundan o'zlarini foydalarga, manfaatlarga biror narsa chiqishga urinadilar. Ya'ni o'zlarini buzuq niyatlariga bu oyatlarni tahrif qilib, go'yoki ta'bir qilyapmiz degan niqob bilan tahrif qilib yomonliklarni amalga oshirishga harakat qiladilar. Chunki bu mutashabih oyatlarning lafzlari bir necha xil tomonga burilsa bo'ladiganday, har xil narsalarga ishora qiladiganday tuyulganidan ular foydalanib qoladilar va o'zlarini yomon niyatlarini amalga oshiradilar. Mana shu yerda vabtig'o al-fitnati, ibtig'o al-fitnati, fitnani maqsad qilib, fitna niyati bilan odamlarni adashtirish va o'zlarini tarafdorlarini ko'paytirish, nohaq yo'lga odamlarni boshlab haq yo'lda yurganlarni adashtirish, ularni Qur'on bilan adashtirishga urinadigan kimsalar mana shunday mutashabih oyatlardan foydalanadilar. Aslida-ku bu mutashabih oyatlar ham muhkam oyatlarni tasdiqlaydi. Ikki guruhga ajratilgan oyatlarning mazmun mohiyati albatta bir narsa. Alloh hech mahal ikki xil narsani bir-biriga qarama-qarshi narsani gapirmaydi. Faqat bu yerda insonlarning sinovi uchun bo'lsa kerak, balkim ba'zi oyatlarning iboralari, lafzlari faqatgina buyuk olimlar ilmda mustahkam bo'lgan, Alloh taolo o'zi qo'llab-quvvatlagan insonlargina to'g'ri tushunib yetadilar, ammo ba'zilar esa bunda adashadilar va odamlarni adashtiradilar. Ibtigo al-fitnati va ibtigo at-ta'vili. Fitna maqsadida, fitnani maqsad qilib qidirib va ta'virini qidirib, ya'ni shu buzuq uni o'zlaricha boshqa tomonga burish maqsadida uni ushlaydilar. Demak, bu o'rinda ham ta'vil kalimasi ishlatilyapti, lekin bu yerda ta'vil o'sha noto'g'ri, buzuq ta'vilni maqsad qilgan insonlarni ustida gap ketyapti. Ammo biz yuqoridagi so'zlardan bildikki, ta'vil bu faqatgina Qur'oni Karimni tahrif qilish emas, balki uni ma'nosini to'g'ri tushuntirib berish ma'nosida, maqsadida ishlatilganligi va so'zlarni to'g'ri talqin etish, uning haqiqatini tushuntirib berish ma'nosida kelganligi xususida biz yuqorida oyatlarni ko'rib o'tdik. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hazrat Abdulloh ibn Abbos haqlarida duo qilgan edilar. Bu ham hadislarda vorid bo'lgan. Allohumma faqqihhu fid-din va allimhu at-ta'vil deganlar. Ya'ni ey Alloh, bu Abdulloh ibn Abbosga dinni o'zing to'g'ri tushuntirgin va ta'vilni o'zing o'rgatgin deganlar. Ya'ni ta'vil shu Qur'oni Karimni tafsir qilish va jumlalarni so'zini to'g'ri talqin qilib, uni chiroyli qilib tushuntirish qobiliyatini Alloh taolo Hazrati Abdulloh ibn Abbosga berishni payg'ambarimiz so'raganlar. Va haqiqatan ham Hazrati Abdulloh ibn Abbos juda ham buyuk mufassirlardan hisoblanar edilar. Qur'oni Karimni tafsirlari boshqa Abdulloh ibn Mas'ud va yana bir qancha sahobalar, olim sahobalar qatorida Hazrati Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat bo'lgan. Va rivoyat qilinishicha u kishi Qur'oni Karimni biror bir oyati haqida, biror bir oyat yo'qki, agar shu haqda Abdulloh ibn Abbos biron bir so'z tafsir aytmagan bo'lsalar. Ushbu oyatni ikkinchi qismi وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ degan joylarida ma'lum bir munozaralar bor. Buni ba'zi ulamolar وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ deb to'xtab, keyin وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ deb ulab ketishni, o'qib ketishni, davom ettirishni aytishsa, boshqalari esa وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ deb إِلَّا اللَّهَ'da vaqf qilmasdan o'tib ketishni ma'qul ko'radilar. Bu yerda ma'no biroz o'zgargandek tuyulsa ham, lekin ikki qiroat ham haq va to'g'ri qiroat, umuman bir-biriga qarama-qarshi keladi deb aytilmaydi. Buni o'zbekchada agar tushunadigan bo'lsak, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ deb to'xtalganda, uning ta'vilini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Ilmda yuksak cho'qqilarga erishgan insonlar esa buni hammasini biz Alloh taolodan deb bilib, unga iymon keltirdik deydilar degan ma'no chiqadi. Agar vaqf qilmasdan, to'xtamasdan o'qib ketiladigan bo'lsa, uning ta'vilini Alloh taolodan va ilmda yuksak cho'qqiga erishgan insonlardan boshqa hech kim bilmaydi. Va ilmda yuksak martabaga ega bo'lgan kishilar esa bularni hammasini Alloh taolodan ekaniga biz iymon keltirdik deb aytadilar degan mazmunda chiqadi. Birinchisida xuddi uning ma'nosini Allohdan boshqa, ta'vilini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Ilmlilar esa faqatgina biz bilmasak ham iymon keltirdik, mayli deb qo'yadilar deganga o'xshagan ma'no chiqadi. Ikkinchisida esa uning ta'vilini Alloh ham biladi, ilmlilar ham biladi degan ma'no chiqayotganday bo'ladi. Lekin aslini olganda ikki ma'no ham bir xil. Birinchi qiroatda, ya'ni وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ uning ta'vilini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi degandagi ma'no, tafsirni ma'nosini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi degan mazmunda emas. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, unda وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ilmli kishilar, büyük alimler Allah'dan ikaniga iman getiremez dediler degan sıfat o fakat kine alimler emez, balkim adli insanlar ham şu sözünü adatta aytadılar. Onda adli adamlar bilen alimlerin farkı kalmaydı. Adli adamlara iman getirdik deseler, alimlere ham ha indi bilmesek ham iman getirdik deseler, unda ularning o'rtalarida farq qolmaydi. Hazrati Abdulloh ibn Abbos ana minar rasikhin fil ilm alladina ya'lamuna ta'wilahu deb aytganlarini Imom Tabari rivoyat qilganlar. Men ta'vilini biladigan o'sha rasikhunlardanman deganlar. Ya'ni ilmda yuksak martabaga erishgan insonlardanman deb Hazrati Abdulloh ibn Abbos o'zlari haqida ham aytganlari bor. Ya'ni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi deganda bu yerda ma'no haqiqatini, ba'zi bir ishlarning, berilgan xabarlarning haqiqatini, mohiyati va kayfiyatini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi degan ma'no. Ammo ularning ma'nosini, tafsirini bilish mumkin, kayfiyatini esa Allohning o'zi biladi degan mazmunda. Agar vaqf qilmasdan to'xtamay qo'shib o'qiladigan bo'lsa, unda demak Qur'oni Karim tafsirini, ma'nolarini Alloh taolo va Alloh o'zi ilm ato qilgan insonlar biladilar degan ma'no kelib chiqadi. Ibn Kasirda Muhammad ibn Ishoqdan rivoyat qilib aytadilarki,
وما يعلم تأويله الذي أراد ما أراد إلا الله والراسخون في العلم. يعني أن تأويلنا الله إرادة قلقان تأويلنا فقط الله وإلمدا شقق إرشكان لار بلاد لار ديغان مزمون بيرغان لار. Ya'ni shunday ilmli kishilar mutashabih oyatlarni tushunilishi qiyin bo'lgan oyatlarning mazmunlarini muhkamat oyatlarga qaytaradilar, ularga solishtiradilar va shunday qilib ular ta'vilini chiqaradilar. Shunday qilib Qur'oni Karim hech qachon bir-biriga qarama-qarshi emas, balki birini biri, ya'ni bu oyat boshqa oyatni tasdiqlaydi, ta'kidlaydi, qo'llab-quvvatlaydi. Ammo qalbida kiri bor insonlar esa mutashabihni ayricha qilib, alohida qilib, undan o'zlarini yomon maqsadlar yo'lida foydalanadilar. Endi darsimizning 3-chi qismiga o'tamiz. Bu ta'vil niqobi ostida tahrif qiluvchi adashgan toifalar haqida. Bunday toifalarni so'zlariga qarasangiz, xuddi Qur'on Karimning zohiri va hadislarning zohiri kufr deyotganday bo'ladilar va adashishlik deb da'vo qilganlari ham bo'lgan. Uni albatta botiniy ma'nosi bor, shu botiniy ma'nosini olish kerak degan da'vo bilan chiqdilar va shunday qilib Qur'on va hadislarning zohirini ta'vil qilamiz deb o'zlaricha yo'l qidirdilar. Lekin bu aslida tahrif edi. Haqiqatda esa Qur'oni Karim bu yerda faqat haq narsa, uning zohiri botilga dalolat qiladi degan so'zni aytish juda ham xatarli narsadir. Agar Qur'onning zohiri boshqa, botini boshqa, bir-biriga teskari deyiladigan bo'lsa, unda hamma uchun ham Qur'oni Karimni o'zicha ta'vil qilish, o'zicha unga boshqacha ma'nolar berishga yo'l ochib qo'yilgan bo'ladi. Va shunday bo'lgan ham zamonalar davrida turli xil toifalar Qur'oni Karimni o'zlaricha ta'vil qilib, o'zlarini buzuq niyatlarga xizmat qildirmoqchi bo'lganlar. Ularning da'volari qanday qilib bu narsani tushunish mumkin deganda aqlni pesh qilishar edi. Aql o'zi aniq bir tiniq aql, yorqin aql, bu Qur'onni bu haq yo'lga muvofiq gapiryaptimi zohiri yoki qarshimi, shuni anglab beradi, aniqlaydi. Aqlga muvofiq keladigan bo'lsa qabul qilamiz, bo'lmasam uni ta'vil qilamiz. Yo'limizga, aqlimizga muvofiq kelmagan joyini ta'vil qilib to'g'rilaymiz deyishgan. Lekin bunda savol tug'iladiki, xo'p, o'sha aql qanday aql? O'sha aqlni o'lchovi bormi? U aql, ya'ni Qur'onni to'g'ri keldi, to'g'ri kelmadisini aniqlab beradigan aqlni mezoni qanday bo'lishi kerak? Chunki har qanday odam kelib, o'zicha bu meni aqlimga to'g'ri kelmadi deyishi mumkin. Kimnidir o'sha adashgan toifalarning aqliga muvofiqlashtirilgan narsani boshqasi kelib, bu meni aqlimga muvofiq kelmadi deb yana boshqacha bir yo'lga cho'zg'ilab ketishi mumkin. Adashgan toifalarning hammalari, ixtilof qilib kelishmayotganlarning hammalari o'zlarining aqllarini pesh qiladilar va aqllari taqozo qilgan yo'lga da'vo qilib, firqalarga ajralib ketdilar. Shuning uchun ko'p buzuq ta'vil ahli ta'villarni noto'g'ri yo'lga kirib ketganlarini ko'rsangiz, ular Qur'on va sunnatni o'zlariga bo'ysundirdilar, o'zlariga go'yoki tirgovuch qilib oldilar. Ular unga suyanmadilar. Qur'on va sunnatga suyanishni o'rniga o'zlariga go'yoki Qur'on va sunnatni suyanchiq qilib oldilar. Xohishlariga muvofiq kelsa qabul qilib, xohishlariga muvofiq kelmaganini ta'vil qildilar. Shu bilan zindiqlik, munofiqlik va zalolat yo'lini ochib yubordilar. Allohdan panoh so'raymiz. Imom Muhammad rahimahullohdan oyatlar va hadislarda Alloh taoloning sifatlari keltirilgan o'rinlarda uning zohiri xuddi tashbihga o'xshab ketayotganday tuyuladigan joylar bor. Shuni nima qilamiz deb so'raldi. U kishi javob berib, "Numir ruha kama ja'at va nu'minu biha va la naqulu kayfa va kayfa" deb javob bergan ekanlar. Ya'ni qanday kelgan bo'lsa shunday o'tkazamiz, shunday qabul qilamiz va shunday deb e'tiqod qilib iymon keltiramiz. Lekin qanday ekan uning kayfiyati deb surishtirmaymiz. Ya'ni uning kayfiyatini Allohga havola qilamiz, ma'nosiga iymon keltiramiz, qanday keltirilgan bo'lsa shunday qabul qilamiz, ammo uning haqiqati, kunhi va mohiyati, kayfiyatini Alloh biladi deymiz degan ekanlar. Hunayn g'azvasida qo'lga kiritilgan o'ljalarni, g'animatlarni taqsimlayotgan paytlarida bir inson Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga
loyiq so'z aytib adolat qiling, siz adolat qilmadingiz bu taqsimotda deb e'tiroz bildirdi. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom xafa bo'lib, o'zingni o'zing rasvo qilding. Agar men adolat qilmasam, kim adolat qiladi? Agar men adolat qilmasam, Alloh taolo butun olam ahlini menga ishonib topshirarmidi? Sen ishonmayapsan-a? Dedilar. Bu odam ketgandan keyin Hazrati Umar ibn al-Xattob Rasulullohdan shu insonni o'ldirayin deb ruxsat so'radilar, ammo payg'ambarimiz alayhissalom qo'ying deb unamadilar. Lekin keyinchalik shu insonni jinsidan, zuriyodidan notur yo'lga kirib ketadigan adashgan insonlar paydo bo'lishini ham oldindan xabardor qilib ogohlantirdilar. Shundan keyin Hazrati Ali ibn Abi Talibni zamonlariga kelgandan keyin adashgan toifalarni avvali boshlandi. Ular xavorijlar edilar. Ulardan keyin esa Mu'tazililar, Qadariylar, Jabriylar, Jahmiylar paydo bo'la boshladilar. Ularning hammalari shu buzuq ta'vilni dastak qilib olgan edilar. Alloh taolodan barchamizni bunday musibatlardan o'zi omonda saqlashini so'rab qolamiz. Shu bilan 22-darsimiz tugadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.